Ale zatím ještě očekáváme, tedy v tom ději očekáváme seslání Ducha Svatého, jsme v tom čase před letnicemi, tak pojďme si přečíst v první kapitole prvních 14 veršů. My už jsme před dvěma týdny měli výklad těch prvních 8 veršů, ale pro souvislost si je přečteme, takže Skutky, první kapitola od prvního verše. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm, že jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi, kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak to je hlavní motiv i dnešního našeho shromáždění. Ta poslední věta. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili. A podepisuji to, co říkal Petr v úvodu, že ten hlavní motiv k modlitbách, modlitbám je ve vědomí, ke komu se vlastně modlím, s kým mám tu čest a na koho se obracím v tom rozhovoru. Jsou to modlitby k živému Bohu, k Bohu stvořiteli nebes i země, ale k Bohu, který je osobou, který jedná, který má zájem. Oni zřejmě ještě nerozuměli významu kříže jako zástupné oběti Ježíše Krista. To pochopili až potom po seslání Ducha Svatého a jak jim to postupně docházeli, proč se to vlastně stalo. Ale i když toto jim zřejmě zatím jaksi nedávalo nějak jaksi hlubší smysl, to, že díky oběti Pána Ježíše Krista můžou přijít až k trůnu Boží milosti, to objevují až později, tak stejně mají tu bezmeznou dětskou důvěru, ve které volají vzhůru. A ta důvěra je umocněna, posílena tou čerstvou zkušeností, jednak tím, co zažili ty 3 roky s Ježíšem, se svým mistrem, ve kterého uvěřili jako v Mesiáše. A potom, když se s ním potkávali po 40 dní se vzkříšeným a A teď vlastně poslední zkušenost, kdy ho vidí, jak odchází vzhůru a žehná jim a ví, že tak jako odešel, tak také přijde. Takže to je tak intenzivní, tak silná zkušenost, že prostě už vědí, že tam někoho nahoře mají, někoho živého, s kým se znají velmi osobně, velmi důvěrně. Vědí, že to je syn Boží a vědí, že tak jako on volal za svého života pozemského tady na zemi a jak on je učil se modlit a volat k nebeskému Otci, tak prostě teďka jsou pro ně nebesa otevřená. V tuto chvíli je to tak intenzivně silná zkušenost, že prostě absolutně nic jim nebrání v té víře a volají v bezmezné důvěře vzhůru k nebi. A tady mi to připomíná ty straka poudy. Prostě, oni nevidí do toho nebe, oni nevidí Ježíše ještě na trůnu, někteří z nich potom budou mít ta zjevení, jo? ale volají s naprosto bezmeznou dětskou důvěrou, s dětskou upřímností, s dětskou přímočarostí, s dětskou neodbytností, s dětskou naléhavostí a s takovou dětskou prostotou, jednoduchostí, zkrátka, jakým zobák narost, jako ti straka poudi. Takže modlí se takto naprosto spontánně a modlí se společně, to je důležité, že se modlí společně, to tam je podtržené i v té větě, že svorně, spolu všichni svorně. Ano, že všichni svorně, není to modlitba jenom jednotlivě, jakože samozřejmě každý z nás jsme povzbuzováni pánem k tomu, abychom si zalezli někde v komůrce, někde v soukromí, abychom se modlili a náš nebeský Otec nás slyší, jistě, ano, ale tady je moc svorné společné modlitby. Když nám jde o společnou věc, když se shodneme na tom, máme stejnou touhu, stejný cíl, shodneme se na tom, za co chceme společně volat k Bohu. A nejenže se modlili společně, modlili se vytrvale, dlouho, prostě jakoby se jim nechtělo přestat. A tím, když se modlíme vytrvale, teď nemyslím, že to musí být dlouhá modlitba nebo dlouhé modlitevní shromáždění. Ta vytrvalost v modlitbách jde také o to, že pokračujeme třeba i v jednom tématu jeden den a týden a měsíc a rok, protože se to tak stává, že nemáme tu odpověď hned nebo nevidíme, nevnímáme, jakým způsobem Bůh na to reagoval nebo odpovídal. A i tou vytrvalou modlitbou dáváme najevo, že nám o to skutečně jde, že to nevzdáváme, že to opravdu nám leží na srdci, to považujeme za důležité. Takže svorně, společně svorně a vytrvalé. Minulý týden jsme měli konferenci Církve bratrské a Jenda už vám tady minulou neděli něco říkal, že z té konference Daniel Pfeiffer vlastně končí teď svůj mandát jako předseda rady a v té své závěrečné zprávě předsednické vypíchl dvě témata. A jedno z těch dvou témat, které mu nejvíc leží na srdci, když uzavírá i tu svoji službu osmiletou jako předseda Rady Církve bratrské, tak jedno z těch témat je modlitba. A já vám přečtu kratičký úryvek z té jeho zprávy. Je zcela zřejmé, že k modlitbám se potřebujeme znovu a znovu povzbuzovat. Jako starobní důchodce mohu trochu porovnávat současnost s církví 60. a 70. let minulého století. V týdnu jsme mívali 4 shromáždění, v neděli ráno a večer, v týdnu biblickou a modlitební hodinu. První, co naše církev na své cestě opustila, byla modlitební hodina. Proč? Možná se nám zdálo, že je to něco navíc, bez čeho se obejdeme. Pokud mluvíme o modlitbě, pak to není o technice nebo o tom, jak přimět Boha, aby nás vyslyšel. Je to o principech, které nacházíme v písmu a o příkladech modlitebníků, jak uctívali Boha a jak se modlili nejen za sebe, ale za Boží lid a za národ. Chtěl bych jako jeden příklad těch modlitebníků uvést to, co píše Dirk Dolman v knižce Modlitební život věřících, to je pro některé z nás už taková klasika ještě za socialismu, no to vyšlo v roce 71, tehdy takových knížek vycházelo velmi málo a tak to byla pro nás pro mnohé taková základní příručka modlitby nebo povzbuzení k modlitbách. On ji napsal v roce 49, jako on zemřel v roce 49, ale předtím dopsal tu knížečku jako takový svůj odkaz. Takže to, co tam píše, už je docela staré, ale já myslím, že stále svěží a inspirující. A on tady uvádí jeden příklad. Mnozí vědí o podivuhodném božím působení v Koreji, které přišlo před lety jako odpověď na modlitby několika misionářů. Před lety rozumějí v roce 1907. Ano, je to počátek 20. století. Rozhodli se scházet se každé poledne k modlitbě. Po měsíci navrhl jeden z nich, aby modlitebné chvíle přerušili, že se stejně nic neděje. Můžeme se modlit přece každý doma, pokud budeme mít čas. Ale ostatní nesouhlasili a rozhodli se věnovat modlitbám ještě více času. A tak pokračovali celé 4 měsíce. Až přišla doba probuzení. V jednom shromáždění povstal jeden z předních starších sborů a vyznal, že z peněz určených jedné vdově zcizil $100. A hned na to i jiní lidé se kořili a přiznávali ke svým přestupkům a proviněním. Teprve ve 2 hodiny po půlnoci mohlo být shromáždění ukončeno. Boží podivuhodná moc byla přítomna jako nikdy předtím. Když pak byla církev pokáním očištěna, přicházeli noví lidé, aby hledali spasení a odpuštění hříchů. Přicházeli často jen ze zvědavosti, ale nakonec zůstali na modlitbách a v pokání se obrátili u víře k Pánu. Mezi těmito zvědavci byl také náčelník jedné loupežné bandy. Ve shromáždění byl usvědčen z hříchu a obrátil se. Šel rovnou k soudu, aby se sám udal, ale soudce mu řekl, nemáme na tebe žádnou žalobu, obvinuješ se sám, v Koreji není pro takové usvědčení zákon ani předpis. A propustili ho. To byla žeň vytrvalých modliteb. Jeden z těchto misionářů řekl, naše modlitebné úsilí v těchto několika měsících přineslo ovoce, neboť co Pán Bůh vykonal během půl dne působení Ducha Svatého, bylo více, než mohli vykonat všichni misionáři za půl roku. Během 2 měsíců se obrátilo na 2000 lidí. Horlivost nově obrácených byla příslovečná. Někteří dali celé své jmění, aby mohly být postaveny nové modlitebny, mnozí plakali, že nemohou dát víc, než co mají. Byli naplněni duchem modliteb. V jednom shromáždění bylo oznámeno, že ráno ve 4:30 bude modlitební chvíle. Dlouho před stanovenou hodinou bylo v modlitebně přes 400 modlitebníků. Počet rychle rostl až na 600. V Soulu se pohyboval průměrný počet návštěvníků modlitebních shromáždění kolem 1100. Pohané přicházeli, aby se přesvědčili, co se tu děje. Plní údivu volali, živý Bůh je mezi vámi. Viděli to, co mnozí křesťané nepozorují a nezažijí. Což nezaslíbil Pán Ježíš, že kde se shromáždí 2 nebo 3 ve jménu mém, tam jsem já mezi vámi a co je možné v Koreji, je možné i u nás. A co bylo možné na počátku 20. století, je možné na počátku století 21. Mimochodem z tohoto probuzení vyrostla presbyterní církev, dnes nejvlivnější a největší denominace církevní v Jižní Koreji. Podobná církev, jako je naše. Já teď už nechci prodlužovat výklad a povzbuzení ze slova Božího z toho, jak se modlili apoštolé po Ježíšově na nebe vstoupení, ale chci dát rovnou příležitost k modlitbám, a to ve 3 blocích. Každý blok vždycky začne písní, potom si přečteme pár veršů k určitému tématu, za co se tedy modlit. Ano, jak nás třeba apoštole nebo pán Ježíš, jak nás povzbuzují, za jaké věci se máme modlit, takže to budou takové tři bloky témat a potom bude prostor k modlitbám, ale předtím to zkusíme, jestli to bude technicky psát na stěnu, respektive Lukáš to bude psát do počítače a promítat na stěnu, to, co budete říkat, konkrétní věci, konkrétní jména, konkrétní předměty, za co se přimlouvat, za co děkovat, jo? A uvidíme to před očima a pak se můžeme volně modlit vždycky.